Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, ei ole ilmal viga midagi seda enam, et see on meie riigi ilm, nagu ma alati olen öelnud ja läheb päevas päeva paremaks võrreldes sellega, mis on mujal tagurlikes riikides. Täna on siis kätte jõudnud lõpuks see aeg, mil üle pika aja ilmutab end Tiit Madison. Tuleb tema tõepoolest Hispaanias siia, õieti ongi juba Eestis ja no mitu tundi kohe juba. Ja ilmutamine toimub siis kell 15.00 von Gleni õlletoas Pärnu maante 326, kus algab tema seni viimasega tõenäoliselt ka viimase vähemalt on lubanud mälestusraamatu esitlus. Loodetavasti õnnestub temaga teha ka pisukene salvestus ja homme ehk siis on kuulda meie mõlema häält ka Nõmme raadio eetris. Aga täna kell 15.00 von Gleni õlletoas Pärnu maante 326 räägib juttu veteran dissident ise. Raamat on saadaval ja autogrammi võib ka sisse saada. No ja muidugi lohutuseks kõigile nendele, kes täna kohale ei jõua või pelgab trügimist või kui eestlane või kui tööinimene või muul viisil kell kolmeks ole. Järgmine esitlusraund on reedel kell 17.00 algusega selles samuses von Gleni õlletoa. Siis on rahulikum tõenäoliselt. Aga autogramme saab ikka ja elusat Tiit Madisoni näha samuti. No kuidas olekski võimalik saada Madisoni autogrammi, kui Madisoni ennast näha ei ole. See on ju kahtlane, kui keegi pistaks lihtsalt kardina vahelt käe välja ja kirjutaks midagi raamatusse. Ei, elus ja ehtne, kõik on olemas. Mõni võib veel fotokagi kaasa võtta, et saab koos piltigi teha. Aga jah, homme siis eks kuuleme Tiit Madisoni mõtteid ja muljeid ja veel kord, et Madisoni 8. esitlus algab natuke vähem kui 3 tunni pärast raamatutse posta ka koha peal ja tööpäeviti loomulikult Tartu hoiulaenu ühistukontorites Tallinnas ja Tartus. Et sündmus on jõudnud ka sügavalt meelsete inimeste kõrvadesse ja meeltesse, seda kinnitab kirjake, mis tuli Nõmme raadiole selle sama Tiit Madisoni raamatu esitluse kohta. Aitäh reklaami eest! Aga, no te võite ise arvata, kui tuleb, aga siis on argument ka kargamas ligi. Aga see on Margus Lepa ülitis. Lepa on kommu, sulgudes endine küsimärgiga ja vene sulgudes vabatahtlik küsimärgiga mõjuisik. Madisonist on siiralt kahjuga sellepärast, et ta uut raamatut pole seni ühegi poe raamatu letile ilmunud. Noh, näete, seega veel üks põhjus leviastuda Nõmmelt, von Glenist, näha Madisoni ja kuulda, miks tema niisuguse kuradi kommu ja vene vabatahtliku mõjuisikuga end on sidunud või koguni liimile, võibolla koguni veel Tisleri liimile lasknud meelitada. Ma ütlen Tisleri liim sellepärast, et selle nimeline revolutsionäär oli möödunud sajandi esimeses pooles kuskil Eestis tegutsev. Jah. Aga muidugi meile olud siin Eestis on niisugused nagu nad on. Kui vaadata püüne peale, siis sealt tuleb vaid häid sõnu, ordeneid, paitusi ja ära tundmis rõõmu, et küll oli ikka ilusti öeldud ja kuidas need kleidisabad lehvisid ja kes oli kõige stiilsem ja nii edasi. Aga samal ajal siin madalamal, nii öelda publiku hulgas, no jah , see on mööndusega öeldud , sellepärast et igaühte võib publikusse ka lasta , mine tea , laseb veel või kui eestlane või muul viisil . aga jah , siinkandis on hoopis teistsugused häälitsused kuuldaval . Näiteks vaatasin mina hirmu ja õudusega ühte lugu , mõtlesin ta peale , no nii palju , kui mu peakene võtab seda mõtlemist , ümbermõõt on teisel küll 60, aga ega see kõik pruugi ju ka aju täis olla . No kes tahab , võib selle pearuumala ka välja rehkendada , nagu laulusalmis on öeldud , et kui suur on kera ruumala , kui suur on kera pind , kui kera täita viinaga . Nojah , mis on siis kera hind , seda ei olnud vaja , aga ruumala saab küll kätte . jah  aga kirjutab üks hea inimene niimoodi . Muide , väga korralikult kirjutatud , ei ole totakaid kirjavigu ega kedagist . kindlasti teate seda lugu konnast , kes pannakse potti külma vee sisse ja siis keeratakse tuli alla . vesi hakkab aeglaselt soojenema , aga liiga aeglaselt , et konn seda märkaks ning lõpuks keeb konn surnuks . ma pole bioloog , ilmselt on see üks müüt , aga praegust olukorda Eestis vaadates tekib küll tunne , et just need me oleme , aeglaselt surnuks keedetavad konnad . ma olen alati olnud see inimene , kes niisama vingumist ja alusetut halisemist ei kannata . võib-olla on selles süüdi see , et ma olen väga vaestest oludest pärit . ma mäletan veel väga hästi , kuidas 90-ndate keskel meie peres põhitoiduks oli see , mida suvilas kasvatasime . kartul , porgand , kapsas . praekartulist ja ahjukartulist on igatahes isu täis söödud . ja mäletan ka , et meil oli veel väga hästi , meil oli suvila , kus kasvatada , oli ka naabreid , kes laenasid raha , et Torino makarone osta . pisut hiljem , juba omal käel elades , elasin üle reisipisiku . kahel kohal korraga töötades , iga senti kõrvale pannes , et saaks 3-4 kuud kuskil seljakotiga ringi käia . pärast India ja Aafrika slumme tundus Eesti elu ülevirisemine eriliselt kohatu . siis aga lõpetasin hipielu ära , läksin kooli ja hakkasin vaikselt otsast karjääri tegema . veetsin mõned semestrid ka välismaal vahetusüliõpilasena ning praegu töötan . mul on magistrikraad ja riigitöö . erasektoris minu valdkonnas Eestis tööd praktiliselt pole . ma ei mõtle eriti sellele , et Saksamaal või Inglismaal saaksin ma 5-6 korda rohkem palka . ma olen alati olnud seda meelt , et hakkaja inimene saab Eestis ka piisavalt raha , et omada kinnisvara , süüa , reisida , osta riideid , auto ja nii edasi , aga hiljuti jäin mõtlema . olen alati hoolsalt eelarvet pidanud , et oma kulutustel silma peal hoida ning võtsin siis mitme aasta eelarved , mida ma säilitanud olen , ette . vaikselt , peaaegu märkamatult on elukvaliteet langenud ning töökoormus tõusnud . tooni on hakanud andma närutamine . kui veel 5 aastat tagasi mind poodides sooduspakkumiste lehekesed ei huvitanud , siis nüüd huvitavad väga . Enam ammu ei osta ma poes seda, mille järel parajasti isutab, vaid seda, mis parajasti sooduspakkumisel on. Vähe haaval, peaaegu märkamatult olen liikunud, peaaegu taime toitlusele. Liha on hakanud asendama kaunviljad. Millal ma sõin viimati mahlast ahju liha? Pole aimugi. Täpselt sama märkamatult on vähenenud kulutused meelelahutusele. Millal ma viimati ostsin raamatu? 10 kuud tagasi. Ja seda ka üksnes tänu sellele, et sain sünnipäevaks raamatupoe kinkekaardi. See oli esimene raamatuost üle mitme aasta. Millal käisin viimati teatris? Ma armastasin kunagi teatris käimist. Jah, mitme aasta eest. Samuti ei mäleta ma, millal viimati päris poest riideid ostsin. 90% riideid tellin internetist. Mul ei tõuse käsi maksma Eesti poodide hindasid. Miks ma peaks maksma 150 eurot kingade eest, kui ma saan sama firma kingad netist tellida 35 euro eest? Ja isegi seda 35 eurost ostu tuleb hoolega kaaluda. Millal käisin viimati väljas söömas? Kinos? Ei mäletagi. Igal sammul toimub sendi lugemine. Milleks maksta kinopileti eest, kui filmi saab ka kodus vaadata? Milleks minna välja sööma, kui süüa saab ka ise teha? Kui vanasti, nii öelda, tudengipäevil sai külastatud kaltsukaid põhimõtte pärast, säästame loodust, oleme unikaalsed ja lahedad ja nii edasi, siis nüüd on sellest saanud vajadus. Riiete hinnad on nii üle mõistuse, et lihtsalt pole muud varianti ja humanasse pole enam mõtet minna muul ajal kui sooduka päevadel. Tavalistel päevadel on seegi liiga kallis. Kes maksaks 15 eurot kasutatud riide hilbu eest? Tunnen, et elan praegu halvemini kui tudengina, mil sai poole kohaga tööl käidud. Tunnen, et elukvaliteet halveneb vaikselt iga mööduva kuuga. Hinnad tõusevad, palgad ei tõuse ja see on hirmutav. Ja kõige hullem on see, et ma tean, et olen paljude oma tuttavatega võrreldes üsna jõukal järjel. Elan päranduseks saadud korteris. Pangalaenu ei maksa. Mul pole lapsi ja palk on üle 600 euro kätte. Vaatan hirmuga seda, mis praegu majanduses toimub. Ilmselgelt kasvab järjekordne kinnisvara mull, mille lõhkemine meid järjest suuremasse vaesusse lükkab. Käes on see olukord, kus ka mina ei ole enam Eesti eluga rahul. Ning kui India slummist ma saan aru, et miks ja kuidas seal on selline elu, siis Eestist ma ei saa enam aru, miks me nii elame. Vaat selline südamlik kirjatükk. Ma tean, mis mulle andis tõuke selle lugemiseks. Ma käisin ühes poes. Kui ma ei vaadanud, mis pood see oli, ma läksin sisse. Nad on siis suhteliselt ühtemoodi kõik, Pealiskaudsel vaatamisel muidugi asjatundja jaoks võib seal olla tabamatuid nüansse, millega on hoobilt võimalik märgata, kas sa oled nüüd Ülemistes või Kristiines või, või järvel või , või ma ei tea kus kohas või Rocca al Mares näiteks, jälle kena koht. Kuskil poes ma käisin ja rahvavool või noh, kuidas seda öelda, keegi läks ees ja mina läksin järgi ja sattusin mina mööblipoodi ja siis hakkas mul tõepoolest särgi all sahisema, sest ihukarvad tõusid püsti. Sihuke tunne oli nagu saja jalgsed jookseksid mööda turja ringi. No milles asi? Ega endal nagu polegi milleski asi, aga vaat kui mõelda järel tuleva põlve peale, kui palju nemad peavad teenima, et osta näiteks üks 600 eurone lihtne tugitool või midagi taolist. Ma ei kujuta päriselt ette. Aga jah, hinnad ronivad, sest majanduskasv ongi see, kui palju riik ja riigi abilised suudavad inimestelt summaarselt kokku välja lõpsta. See ongi kogu majanduskasv. Nii et tegelikult vanal hallil ajal ei tegutsenud mitte maanteröövlid, vaid majanduskasvatajad või midagi taolist. Hoovilt olid sa paljaks tehtud ja majandus nende taskus oli kasvanud vägevasti. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. raviolaval 1434 või 26. veebruar 2014, ehk siis 26. švat 5774 või 26. radogu 10227 või juuliuse päev number 2.456.625. Ja just täna, et te teaksite, kui hea on Eestis elada, siis just täna, 1531. aastal, hukkus Portugalis maavärinas 10 000 inimesi. Mis on selle kõrval meie pisuke majanduskasv? Pealegi on suur suvi tulemas ja juurikas vägevõtmas. No jah, 1815, rohkem mina ei tõmba paraleele üldse, igal juhul 1815 just nimelt tänasel päeval põgenes Napoleon Bonaparte Elba saarelt. See pidi hirmus põgenemine olema. Mul on mulje, et saarte ümber on nimelt vesi ja teine kord päris sügav. Aga ega te vist jalgsi või obusega ei läinud, küllap ikka mingi paadi või asjaga. 1846. aastal sündis William Frederick Cody. Vaevalt, et keegi nüüd teab, et see sama tegelane oli Buffalo Bill. Ehk üks suurem veise mõrtsukas oma kontinendil. 1920 algas kuni maikuuni kestnud rahvaväe demobiliseerimine. Teenistusest vabastati enam kui 47 000 sõdurit ja läksid nemad koju. 1924. aastal selle eest just nimelt tänasel päeval algas Münchenis kohtuprotsess Adolf Hitleri ja Erich Ludendorffi vastu, keda süüdistati kukutamises, riigi kukutamises. Noh, mõneti sümboolne moment tegelikult. Täna tuleb ju ka siin kell 3:01 riigi kukutaja, kes roppu reetmise ja hirmsa ohu tekitamise eest alul vabas Eestis vangi pandi ja siis riigikogu seaduse ümber tegemise teel ka natuke enne õiget aega välja laisti. Ei tea, kas mõni nuttis ka kibedaid pisaraid, kui see juhtus või oli ta juba liiga kõrgele tõusnud. 1935. aasta Robert Watson Watt demonstreeris esmakordselt radarit ja Saksamaal viidi samal ajal läbi õhujõudude reform ja taas asutati sõjalennuvägi Luftwaffe nime all. Ja noh, selgi ju see, et Robert Watson Watti siukese radarjõlliga oli siis ju võimalik juba hakata jälgima, kus nad lendavad ja mis asju nad ajavad. 1952. aastal teatas peaminister, mitte meie oma, vaid peaminister Winston Churchill uhkusega, et Suurbritannial on tuumarelv. Ma mäletan 1953. aasta noorte laulikud, paras paksukene tema oli ja seal oli ilus laul, noh, nõukogude aatomist ja värgist ja kõigest, et pomme on ja pomme saab. Ja Winston Churchill 52. näed ka, meil on ka pomme ja saab ka pomme. 1976. aastal läks Lääne-Sahara Hispaania käest Marokko või Mauretaania kontrolli alla. 1992. aasta Eesti Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu 1938. aasta kodakondsusseaduse rakendusotsuse. Ja 1993. aastal plahvatas võimas pomm World Trade Centeri garaažis. 6 inimest sai surma ja üle 1000 vigastada. 1995. aasta Briti vanim investeerimispank Barings PLC kukkus pärast 1 miljardi naelalist hävingut kosti kokku. Näete, kui vähe oli vaja. Rõõgatu pank, 1 miljard ja kõik. Aasta 2000. Läänemeres Utö saare lähedal kadus Soome kalalaev. 4 liikmelisest meeskonnast olid 2 eestimaalased. Vaat niisugused uudised on siis tulnud läbi aegade ja ka tänasest päevast ja üleüldse, aga on meil ju veel ka õilis väljaanne Telegram, mis annab teada, et Leedus, kui nüüd kunstipäraselt öelda, siis on kerkinud esile initsiatiivrühm. Ja kui päris tõsiselt öelda, siis selle initsiatiivgrupi eesmärk on viia läbi rahvaküsitlus, referendum euro kasutusele võtmise vastu. Nende ettepanek on muuta Leedu põhiseadust nii, et Leedus kehtiks ainult lit ja et raha emissiooni teostaks ainult Leedu pank. Ja rahvusvaluuta vahetamise otsus oleks võimalik ainult rahvareferendumi kaudu. No eks nad siis tahavad Eesti arenguid ise oma naha peal läbi mängida võibolla koguni sama sõnastusega. Tegelikult no, spikri materjalid ju otsustajatele siin olemas. Leedus käivitus ka pisukene referendumi värk maaomanduse teemadel. Ja isegi Leedu president ütles sõna sekka. Ja mida siis ütles Leedu president? Kui ta tõepoolest nii ütles, nagu mina tean, et tema ütles, Telegram ütles mulle, et Leedu president ütles niimoodi, siis ma kardan, et keegi ütleb talle varsti, et mis asja sa teed, mida sa mõtled õige. Nimelt ütles Leedu president välja seisukoha, et Leedu põllumaad tuleks eelkõige hoida Leedu kodanike omanduses, millega ta näitas tegelikult rõvedat ebatolerantsust kolmandate riikide, neljandate riikide Hiina ja koguni muude suhtes. Aga jah, mõte, et maa peab jääma põlisrahvale, viimasel ajal mõjub see küllaltki võikana, aga ega see ei tähenda, et me peame selle ära unustama. Eks paljude seisukohtale selline, minul küll on, ma ei tea, kuidas teil ja noh, kuidas te seda väljendada julgete, noh, näiteks üks asi on mulle ja nurga taga ja teine asi on kolmandatele isikutele ja avalikult. Ja kogu see Leedu poleemika. Selle taustal on huvitav see, et Euroliiduga lepingut sõlmides sai Leedu õiguse kehtestada ajutiselt piirang maa omanduse omamise suhtes ja nüüd peaks siis Leedu vastavast piirangust loobuma. Euronõuded on ju niisugused, aga võt. Sellele vastu olevad ringkonnad kogusid piisavalt palju toetusallkirju oma plaanile korraldada referendum, rahvaküsitlus. Tegelikult võiks öelda, et Eestis oleks see asi lahendatud teistmoodi. Oleks öeldud, et me müüme kõik maha, aga andke meile toetusi põllumajanduse edendamiseks ja edendamisvajaduste uurimiseks siis meie edendame ja nii edasi, eks ole? Aga nüüd head inimesed ei ole minas stuudios üksi, nagu vanemad mehed teavad ja naised nii samuti on kolmapäev see päev, kui ilmub nagu maalt hall vanake Viktor Vassiljevi näol või Viktor Vassiljev halli vanakese näol üks kõik kumba pidi võtta. Igal juhul siin ta on ja võtta Viktor täna on niisugune päev, et mõnes mõttes on nagu hing hirmueelsed seisundid täis. See, mis toimub Ukrainaga, üks asi. See, mis toimub meil Eestis, teine asi. Lõppude lõpuks ma tõmbasin siin paraleele tapa eri koolimässude ja Euroopas toimuvaga. Analoogiline protsess. Ladvik ütleb, kõik on korras, meie kõhud on täis, muidu ka ostab Penderi teostest, võib leida näiteid, kus vanade kodujuhataja müüb pasunad maha ja kõht on täis ja kõik on korras ja lükake need mutid nurka kokku. See protsess ju jätkub, tahad või ei taha. Kui me vaatame praegu Eesti peale, siis eestlaste täistegemine selleks, et varjata midagi, jätkub nii samuti. Olümpiamängud said läbi, seega peab olema punkt pandud ka Ukraina teemale, et see ei hakkaks välja paistma, noh, üks tekk on peal, ja et Eesti parteilised vangerdused... Liialt silma torkavad ei ole, muide ma tahaksin väga teada, mida arvab Euroopa Liit sellest, et vahetatakse volinik parteilase vastu ja nii nagu peakski olema, sest Eestile on kombeks, meie võimul, meie vahetame. Ja no mida siin selle peale öelda? Segadus, eks ole? Segadus päris vägev ja suur. Ja lahendust nagu eriti ei ole või kui siis äkki niisugune, et anname aga Ukraina Euroopa Liidule ja vahepeal võiks siis Baltikumi Venemaale tagasi anda, lasse diktaatorlik Valgevene olla seal keskel ja et asi liiga silmatorkav ei oleks siis 8 aasta tagused pissiproovid uuesti au sisse, uuesti kõmistama, oleks pidanud ikka Veerpalu kohe maha laskma nagu finishisse jõudis. Smiguni takka otsa, sest eestlased on sit rahvas oma sitade sportlastega, ainult poliitikud on toredad, vaata mis tal seljas oli, vaata mida ta sõi, vaata kus ta tuli, vaata kuhu ta läks. Noh, mis see on, tsirkus, vaatemäng, aga kus leib on?
Jah, sellega võikski saata lõpetada, sa rääksid kõik ära. Ja Eestis ei ole, noh, minu nägemise järgi ei ole siin Eestis mitte mingit segadust, kõik on väga seadusepärane, see suur segadus Ukrainas. Ukraina jakistakse tükkideks vägisi ja praegu käibki suur võitlus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, et kes saab Ukraina oma käpp alla koos kõige ressurssidega kivisöö ja raua maagiga.
5 miljardit Ameerikalt veel altkemaksudeks sisse toodud, no, kuskil pidi see kontsentreeruma, nagu me näeme riigipea ja peakohtuniku eramutesse ka kontsentreerus. Noh, praegu tõsi juba nimetatakse Janukovitšit ka diktaatoriks ja massimõrvariks. No ilmselt leitakse varsti ka Hitleri püst kuskilt keldrist.
Jah, ka Janukovitš ise, kui isik nüüd kedagi suurt ei huvita, ei ole teda kellelgi vaja, ei võtnud teda Venemaa Krimmis oma laevade peale, ei ole teda kellelgi vaja. Mis edasi saab, seda ei tea mitte keegi, sellepärast, et segadus tegelikult jätkub. Need figuurid, kes seal praegu riigi eesotsas on, keegi neid ei tunne, keegi neid ei tea, mis neist saab. Timošenko ei tule ilmselt arvesse.
No tema läks Saksamaale ravile ja teine asi on see, et Maidani nõukogu kiitis heaks oppositsiooni ja koalitsiooni kokkuleppe. Tähendab, siin on kolm erinevat jõudu juba. Issand Jumal lubas isal ja pojal kokkuleppida.
Pühal vaimul, jah. Ei, see on need jõude tunduvalt rohkem, sellepärast, et opositsiooni kui sellist ei ole olemas. See on väga mitmesugused jõude, millel oli ajutiselt nagu ühtne sihtmärk. See oli Janukovic, seda enam pole. Kuidas nad nüüd võimu hakkavad jagama, see ei ole selge. Aga kolmeks tükiks nad võivad Ukraina kista, sellepärast, et venelased juba jagavad Krimmis Vene passe kõigele, kes
ja suur Jalta värk, sõjaväemasinad on juba kohal.
Ja muidugi Venemaad huvitab mitte ainult Krim, vaid huvitab ka Odessa, sellepärast, et Janukovic jõudis sõlmida mingid sellest kokkulepped, et ka seal võivad baseeruda Vene laevad, nii et siin on küll ja küll igasuguseid huvisid. Euroopa nüüd teeb suure korjanduse, üritab kokku korjata 25 miljardit, et nagu esimene eelarvauk kinni lappida Ukrainas, et saaks pensionid välja makstuda, aga selle kasi ei piirdu, nii et sinna tuleb veel ja veel pappi toppida. Nii et kuidas see Ukraina nüüd Venemaa ja Euroopa Liidu vahel ära jagatakse, seda ei tea mitte keegi.
Eks ma harjatsin sul, Viktor, korra sõnasabas kinni. Praegu on vaja 25 miljardit, et saaks välja maksta pensionid. Ükskõik mida, 25 miljardit kas või nutri ja nahka, selle ei ole mingit tähtsust. Tähtis on see, et aga nende pensionide eest, kui raha on käes, saab ju osta süüa ja asju. Tähendab, kaubad on olemas ja kui ma nüüd nahaalselt su jutust järeldan, tegu on kõigest sularaha või koguni virtuaalraha kriisiga, mis takistab riigi siseseid arveldusi.
Ja
no see mu meelest on natukene niimoodi, et nad peavad ikka kõik täis olema,
mul
kui sinuga olukord tekida
mul
saab.
Mul oli sealgusest peale kuidagi aru saamatu, sellepärast, et käibivahend on seal Karbovanets ja või Grivna. Ja need Grivnasid nad võivad oma trükkigades juurde trükkida nii palju kui kulub. Ja, sest ressursse neil ju on tõesti, aga see vaenemaa ei ole.
See peaks olema just sise riiklik värk.
Peaks olema, aga ukrainased on kavalad, et see on vana kõnekäänd, et kus on ukrainale üle käinud, seal pole juudil midagi teha.
Ja juud pidevad nutma, kui ukrainale
sünnid. Nälga peab surema. eks vaatame. Vaatame, kuidas see asi Ukrainas läheb, ega ennustada ei oska mitte midagi. Aga meil siin Eestis ei toimu midagi hullu, sellepärast, et see on täiesti normaalne vangerdus, ükski Euroopa seadusega direktiiv seda ei keela. Ja on täiesti loomulik aru saada, see on igal pool igas demokraatlikus riigis alati niimoodi on, et kui mingi erakond või seltskond on olnud võimul 5 aastat või 8 aastat, tema reiting langeb ja siis tulebki vahetada kas erakonda või vahetada juhtfiguuri. Juhtfiguuri on meeldivam vahetada kui erakonda, kui võimu käest lasta ja juhtfiguur vahetatakse välja. Ei mitte midagi huvitavat, aga ei midagi erilist, aga huvitav on muidugi see, mida praegu korraldab reformierakond, et nad just kui peaksid läbi rääkimisi sotsidega, just kui peetaks läbi rääkimisi IRL-iga, Isamaa Liidu Respublikaga, et mis seda siis saab.
No ja, ei usu oma kumba varianti.
Ei. Asi on praegu selles, et reformierakond saadab signaale siia sinna, et hoida nii sotse kui ka IRL-i lõa otsas. Et,
no, olukorra pingestamine, klassikaline bluff,
ja.
Kaardilauas me oleme mõlemad tõenäoliselt sellega kokku puutunud.
Jaa, seda küll, aga näed, nemad mängivad siin mitme mängijaga, eks ole, et Keskerakond on out, tema siis istub oma kaardid pihus ja...
Kus juures, arvestades Savisaare viimaseid avaldusi, ma ei imestaks üldse, kui tekiks hoopis Keskerakonna ja Reformi liitsest. Savisaar, nii palju kui mina aru saan tema citeeritud lausetest, ei suhtu üldse halvasti sellesse, mida teeb reformierakond, see näiks see kulgevad talle sobivas suunas, avaldused on tagasihoidlikud, Keskerakond ei ründa reformi, minu mõelest siin paistab suur liitumine välja.
No kõigepealt Keskerakond...
Võim on ju magus.
Võim on ja võimu peab keegi ka teostama. Paratamatult reformierakond ja Keskerakond on programmiliselt lähedased erakonnad.
Kõik on programmiliselt lähedased, sest kõik tahavad Eesti rahva õnnelikuks teha, aga need kurjat ei tule välja.
Seda küll, aga kui me tõeliselt räägime programmist, siis Keskerakond ei ole mitte mingisugune vasakpoolne erakond, vaid see on parem tsentristlik erakond. Ja koos reformi erakondaga nad mõlemad on liberaalse internatsionaali liikmed.
Täpselt nii, euroliitu siitaksegi praegu tsentraliseerumine ju jätkub.
Ja ühist on palju ja Keskerakond ja reformi erakond on kohalikul tasandil võimu koos teostanud ja see on õnnestunud, nii et miks ka mitte. Aga siiski avalikuse jaoks praegu reformi erakond survestab sotse, survestab IRL-i ja kuna reformi erakonna poliitikud, nad on ära õppinud selle mängu, nad oskavad, nad jagavad matsu, siis nad sunnivad nii sotse kui IRL-i tegema imelike keha liigutusi, paigal hüppeid ja mida iganes ja nii üks kui teine teevad ennast lihtsalt lolliks. Ja, võidab,
ja teevadki.
Võidab ainult reform.
See, kes närvi läheb, see on automaatselt ja. Enda lolliks teinud.
Kui nüüd tulevad vastlade, jalasuvad pastlad, eks ole, ja Hansip annab lahkumisavalduse, siis pärast seda peaks president tegema ettepaneku mingisugusel seltskonnal panna kokku järgmine kabinet. Ja loogiline oleks, kui president annaks selle õiguse erakonnale, kellel on kõige suurem rahvatoetus. Ha, ha, ha. Ja kõige suurem rahvatoetus on viimaste uuringute järgi Keskerakonnal.
Sa pead silma seda 27%.
Ja ta tõuseb. Ja ta tõuseb samas, kus teistel on langustendents. Aga no ma hästi ei usu, et president seda teeks. Aga loogiline ta ju oleks.
No loogiline oleks samas 27 plus punkti. See tähendab ka automaatselt. Vaatame titte teist otsa. 73% ei taha sellest kuuldagi.
Loomulikult reformi puhul täpselt. Reformi puhul veel suurem protsent ei taha sellest kuuldagi.
Ja. Seega võib ju sellise statistikaga tõestada, et kõik see pande tuleks kimpu siduda ja veega alla lasta.
Kuule, ükski tehase tööline ei armasta oma direktorit. Ühegi riigi elanikud ei armasta oma võimu, aga keegi peab riiki ikkagi juhtima, nii nagu kapten peab juhtima laeva, nii kui lennuki kapten lennukit.
Vaata, siin see on. Tavaliselt on siiski niimoodi, et kui on korralik laevateis, siis ei ole inimes, kes ei austa ja ei armasta kaptenit, sest kapten ei ole ülemus, aga niipea kui tekib keegi, kes hakkab ise kõige targemaks, sest tal on tuttavad Brüsselis, niipea on sellel vesi peal mitte üks inimene. Ei armasta ülemus, sest igas ülemuses on diktaator. Küll aga võta jalgpalli meeskond. Nad kõik armastavad kogu karjaga edasi tormata ja vära lüüa, ükskõik kes lööb. Nad töötavad koos, aga niipea kui tekib, et kulge teie, ärge tulge, me lähme ise ja lööme värava. Nii on ka jalgpallis, meeskonnal kriips peal ja see on kõikide hierarhiate nuhtlus. Niipea kui tekib ülemus, nii on lõpp käes.
Vahe on selles, et jalgpalli meeskond teab, et näed siin välja kotsas on vastase värav ja meie eesmärk on lüüa pall sellesse väravasse. Mis on meie riigi eesmärk, seda me ei tea. Meil on küll öeldud, et värav kuskil on, aga värav on 15 kilometri kaugusel ja keegi ei tea, kus täpselt kohas.
Vaat see on väga tähtis probleem. Seda eesmärgi teemat on käsitletud siin mitu rõksu ja nagu ma aru olen saanud kõige pühamate, targemate ja kõrgemate kõnedest, meil on ju eesmärk kogu aeg olnud sõnastatud. Rahvas on loll, ta ei saa sellest aru, et me ju ütlesime, et meie eesmärk on hõmegekäga.
Ja seda on paljud diktatuurid, seda viga teinud, et öelnud, et eesmärk on meil silmapiiril või silmapiiri taga, eks ole. See eesmärk ei jahvatle rahvast, ei jahvatle inimesi, sellepärast, et inimese eesmärk on elada siin ja täna, on käia töölt koju, poest osta süüa, kõht täis, vaadad telekat ja elada ilusti ära tänane päev, mitte tundes hirmu homse päev üle. See on inimeste eesmärk, mitte 15 või tähendab viie parima hulka.
No see on õnne mudel, et sa elad nii, ja. Et ei märka, et sa elad, sulle ei ole muresid. Aga kas ma nüüd olen väga sovjetlik, kas ma olen kohe nii nagu siin üks kange rahvuslane kirjutas, et ma olen kommu võimalik et endine ja kindlasti vene võimalik et vabatahtlik mõjuagent. Kas see on väga sovjetlik, kui ma küsin sinu käest, Viktor, vaata, nõukogude ajal olid loosungid, meie eesmärk on kommunism, au tööle. Kas sa tead, ehk parlamendi liikmene ja meedikuna mõnda Euroopa Liidu loosungit, mis kehtiks kogu alal?
Ei, ei ole.
Oli, mina ka ei tea.
Oli kunagi väga hea loosung, kõigi maade proletaarlased ühinega, eks ole, oli hea loosung ja igasuguseid vahvaid loosungeid. Aga kui oli nõukajal, räägime hallist nõukajast või punasest, oli esimese mai paraad, eks ole, töötajate kolonnid marssid ja tribüünid hõigati, ma olen mäletanud seda väga hästi, elagu nõukogude ees rindlikud meditsiinitöötajad ja kogu meie polikliiniku kangelastlik kollektiiv karjus hurra, sest see oli öeldud meil. Siis meie taga marssis Liviko, siis elagu meie
eesrindikud kärrakad
ei, toidutööstused ja nemad siis karjusid hurra ja lihakombinaat oli ka nende taga ja mida elagu Eesti liha, eks ole, hurra. Nii et loosungid olid üsna elu lähedased inimestele mõistetavad.
Ja mõistetav on see, et elagu, muidugi elagu, ei saa ju öelda, et kärvaku need tagurlikud.
Kärvaku ja rahvas vahel imperialism, seda öeldi küll, ja, aga nad kuradid elasid ja liiga ilusti, nii et me kõik ühes koos karjusime, kärvaku, jah.
Kas siis praegune loosung võiks olla Euroopa Liidu proletaarlased ja töötud, ühinege ja hakake meie heaks tööle?
Ei, praegused loosungid, nad tulevad reklaamikanalitelt ja seal on ikka, et võtta kähku kiirlaenu, eks ole, et kuidas selle viinaga oli Saarema viin, et vettume mõnuga ei saa reklaamida, et lihtsalt mõnuga, jah, Saare viine mõnuga. Ja reklaamid ongi meie loosungid, samamoodi nagu kino, nagu see on suur tükk kultuuri kino, eks ole, aga no meie jaoks on see popcorn ja Coca-Cola, võt niimoodi.
Muidugi sa tead, et maori keeles tähendab sõna kino halb.
No aga enamasti ta vilets ongi väga vähe.
Ei ole midagi parata.
Ja meil neid ei näidata midagi pärast.
Mõtted lähevad igasuguste asjade peale. Kui sa rääkisid nõukogude aegsetest loosungitest, siis terases oletajatel oli vist loosung, et naša silla v naših plavkah. Või midagi taolist.
Ja midagi, ja tellise teha see väraval või loosung streetimina strannudil katsu harrošim kirpitsom. Muuseas, aga tol ajal mõisteti nalja teha.
Ja
naljad olid head. Naljad olid head ja tihti peale nad olid poliitilised, aga tänapäeva Eestis poliitilist nalja ei tehta.
Pole midagi parata, vaata kunagi sai tehtud ise ka nalja püüne pealt ja ma ütleksin, et alates sellest, kui võimule tuli Andropov, läks meie huumor ja isegi satiiriga nii, et noh, sa räägid mõnele, võibolla mõni inimene teab, mis koha peal nüüd naerdaks, aga sa kunagi ei saa aru, kui ta hambad paljaks tõmbab, on see nüüd naeratus või on see närviline irve, igal juhul see teema jätab nagu ükskõikseks.
No, Andropov
ja kui nalja ei ole, siis on
Andropov läks viinakallale, mis nalja sa teed, eks ole kaine peaga, võt niimoodi, nii et sealt see allakäik algas. Aga muidugi, aga tänapäeval ei ole Eestis ühtegi arvestatud huumoriajakirja, see pilk, no see ei.
No ta vähemalt proovib.
No ei, ta vähemalt proovib, aga kui vaatad, no siis tõesti ei usu, et on pikri laps või järel.
Vaata, siin on võibolla asi ka selles, et väga mitmed naljad, no sa tead vanasõna, et poodu majas kõiest ei räägita ja kui ütleme, Eino Baskin sai veel nõukogud ajal tulla lavale ja öelda, maksimaalse nalja, vorsti ei ole, rahvas aplodeeris, kõik naersid. Sest vorsti tõesti ei olnud ja see oli naljakas, et see Baskin vaturakas alles nüüd sest aru sai. Või peeti teda nii julgeks, et itsitati sadistlikult, aga igal juhul jah, huumorit, nalja kui vabastust. Ei ole. Ära panemis nalju veel natuke.
On viha, on kurbust, on nutmist ja ka mina olen alati inimestele rääkinud, et kui sa näed midagi sellist, millest sa aru ei saa, mis tundub nii ohtlik, et sa võid selle asja üle nutta parem, aga parem astu ligi torka näpuga naarama selle üle koos. Sest kui inimene naarab millegi üle, siis ta saab asjast üle.
Kuule, naerame nüüd selle üle. Mul sattus täna hommikul jälle pealkiri silmade alla, see on küll vana teema, eelmises saates sai sellest räägitud, mis sellest erameditsiinis siis nüüd saab. Üks oli päris ikka traagiline ja niisugune pingestatud pealkiri, et paljude inimeste elu tööle tõmmatakse vesi peale. Noh, kui nii mõelda, siis vaata arstidest, eriti kui nad on midagi saavutanud, nende kõrvaldamisest mul kuidagi, noh, tead, see häirib, väga häirib, sest nii põrgulikult palju ressurssi on pandud selleks, et üks arst saaks arstiks või noh, inimene õpiks kõik selle selgeks, rääkimata, et ta peab oskama väljendada ennast nii ladina kui inglise keeles, et temast aru saadaks ja kõik see värk. Ja nüüd öeldakse, et ei aitäh, haigekassa otsustas, et teate minge, katsuge ise hakkama saada ja nii edasi.
Ja tähendab, täpsustame kohe, et jutt käib nendest tublidest tohtritest, kes on välja töötanud originaalsed meetodid, täiustanud neid emaka väliste raseduste, haruduse operatsioone ja nii edasi. Need on siis ära haiglad nagu fertiilitus ja mõned teised
all. No need on näiteks, tipud, meie alad.
Seal töötavad tippu. Tähendab, struktuur kui selline, erahaigla, pole ta mingi tipp, ta on kooperatiiveks olev osa ühing või aktsia selts, mida iganes.
Aga see on loodud tingimused.
Aga see on loodud tingimused, et tipp tegija tulebki sinna ja ta töötab seal, ta töötab selle meetodi välja ja kuna haige kassa vahendid moodustuvad nendest maksudest, mis meie kõik maksame, siis lollid ja laisad nagu me oleme, teenime vähe, maksu maksame haige kassale vähe. Ja haigekassa raha lihtsalt ei jätku kõigiks tervishoiuteenusteks ja haigekassa oligi sunnitud tegema otsuse, et nii nimetatud riigi haiglad, kes on samuti eraõiguslikud, nii nimetatud riigi haiglatele me raha anname, erahaiglatele ei anna. No näpu otsa kanti, aga õige vähem. Nüüd nädal tagasi oli siiski, vähem kui nädal tagasi oli eelmine reede, oli haigekassa nõukogu koosolek ja siiski kohus...
Seal ollagi otsustatud neid asja.
Ei. Vastupidi, otsustati enne. Seda. Tähendab, selle otsuse võttis juhatus vastu. Aga haigekassa nõukogus andis juhatusele otsuse, et vaadake need asjad üle, tõmbame siis kuskilt veel midagi, laseme kas või haigekassa miinusesse, aga erahaiglatele annab muidugi mitte nii palju, kui nad tahavad, aga nad seal rohkem anname. Ei ole midagi paratavad. Eestis ei tehta kõiki neid operatsioone, mida Euroopas tehakse. Meil on apteegis müügil ravimeid 6 korda vähem, nimetusi 6 korda vähem kui Soomes, 10 korda vähem kui Saksamaal. Et on olemas väga häid tõhusaid ravimeid, mida meie inimesed ei saa kasutada, sest me oleme vaesed, raha ei ole. Seda raha, mis ringleb tervishoius, ühe elaniku kohta on 7 korda vähem. Kui Soomes 8 korda vähem, kui Rootsis 11 korda vähem kui Saksamaal, võt niimoodi.
No tehniliselt võib öelda, et sel juhul on riigis midagi väga valesti,
ja,
kui hinnakujundused ja värgi, võite, see oli hommikupoole ööd, kella 5 paiku, vist suhtlesin ühe tegelasega ja tuli ta välja väitega, et võt see ja see kirjutab, see on nüüd paraleel teema meditsiini ja muu peale, et Soomes tegelikult toiduhinnad on samasugused. Et no, siin ta jah. Elas 3-liikmeline perekond, tal läks umbes nii palju, praegu elab ta Soomes 5-liikmeline perekond, läheb tal sama palju.
Ja.
Ainult, et sissetulekute erinevus on õige mitmekordne, mida ei rõhutata. Ja vaata, siin tekibki küsimus, selles ära neetud, tsentraliseerimises, miks me peame, noh, et traktor tõmbab teki peale, kõikides riikides hinnad ühesuguseks, aga palgad, vaat see on nüüd korraga liberaalne turumajandus ja ega teil ei olegi vaja midagi palka saada, siin kui võtta praegu meie sotsiaalsfäärikene, seal on ju lugu niimoodi, et üks tegelane oli lausa marus, et tema on üle 40 aasta töötanud ja väidetavalt saab ta 270 eurot pensioni. Ma ei tea, kas see on võimalik, ma olen nagu kuulnud, et 320 ja. On miinimum või niimoodi, aga noh, tont seda teab, võibolla...
Aga suurt vahet ei ole 270 või 320.
Ja, aga naabri pooltot hakkas pois, tööl ei käi, täisealine tugev, ainult et lolli armastab viina võtta, sellel on mingi invaliidsus 240.
Jaa.
No tähendab, et praktiliselt, no kurat võtku, lihtsam on siin riigis ju loilakas olla ja viina võtta, kui hakata miinimumpalgaga midagi tegema.
Seda küll, aga noh, mõlemad elavad noh, peos suhu.
No vegeteerivad.
Täpselt niimoodi, jah, vegeteerivad. Jah, vegeteerivad.
No, aga see ei ole ju riigi areng, ja. See ei ole ju inimkonna tulevik, mingi vegeteerimine kollektiivselt.
No mulikult, meie sotsiaalsfäär, no sfääriks on seda palju imetada, see on sotsiaalmuna. Jällegi, nii nagu ma ütlesin, me saame vähe palka, eks ole, maksame vähe maksa. Nii tervisoid kui ka sotsiaalhoolekanne. No pluss muidugi vigasugust riigikulud, saatkondad ehitane Peruusse, sõjaväe ülal pidame ja nii edasi.
No näe, Urmas Paet aitab praegu Ukrainat järje peale ju.
Jaa.
Tema ju teab, kuidas seda tehakse ja kes... Ja.
No muidugi 55 000 euro, mis sinna saadetakse, see on ime väike raha muidugi ja see on viisakus toetus nii-öelda. Aga muidugi meie riik ei jõua ülal pidada neid teenuseid, mis on loomulikult riigi omad. Ja siin kõik taandub sellele, et meil puudub korralik majandus.
No siin teandub asja osaliselt ka sellele, et me võrdleme ennast valede asjadega. See on üks teine asi, kui vaadata nüüd propagandistlikumad külge. Täna hommikul sattus mul jälle üks mingisugune artikkel silma alla. Herald Ossar kirjutab, et jagame nüüd Eesti mitte maakondadeks, mitte piirkondadeks, kurat neid nimetusid ja jagame regioonideks, vaat siis saame rikkaks.
Vau.
Ma panin talle kommentaariks Krõlovi teada tuntud teos, et kole esimene viiul istu vastu teist.
Jah, seda küll, ja, aga ei, see on vahva idee, sest siis me võime teha regioonide partei.
Täpselt, see
võima.
Oli ka minu mõte. See vennastab meid Ukrainaga veelgi enam.
Ja Venemaga samamoodi, aga ma kardan, et see ongi ainus mõte selle asja juures, et teha vastu nimetusega partei. Ja.
Või teine idee, Meelis Virkepau, tõstame kodu käsitöö au sisse.
No, jah,
mõte, see jah. Loob töökoht ja anname startup kapi tale rendime ruume sõbra hinnaga, aga see on puhtal kujul siioni tarkade 23. Protokolli algus. Nokitsege kodus, siis teil ei ole vaba aega ja makske riigile oma maksud ära.
Ei, kui ma hakkan, kui ma hakkan kodus nokitsema, siis ma ei maksa riigile mitte pennige, sest nii me lähme ju tagasi naturaalmajanduse juurde, et sina nokitsed kartuli, mina nokitsen kana.
Meditsiinil ja sotsiaalsfääril on raha vaja, kus siis minister oma pensionit saab?
Ei, kui me läheme nüüd seda teed, et hakkame kodus nokitsema, siis pole meil meditsiini vaja, sest meil on ju väga tublid kaardimoorid, pendlimehed ja igasugust muud vahvad tegelased, kes ravivad meid kõiki terveks, mitte küll kauaks, aga ikkagi. Ja siis pole meil ministrit vajagi, et ongi meil vaja ühte ülem sootskat ja siis
väga hea,
ja paar suure havemaga tarka.
Ja kui me istuksime iga üks oma metsaoinnikeses, tabaks katki meid harvemini.
Ei leiaks meid metsast üles. Ja. Seda küll, aga paraku, me tahame, et metsa onnikeses oleks 42 tolline telekas, eks ole, ja väga korralik internet.
Muide, ütlen sulle, et minu meelest järeltulev põlvkond või põlvkonnad meie eas võib
loodame.
Ei vaata telekat. Muide, kui me vaatame näiteks killukesi, tuletame meelde, mida meie uudiste kanalid näitasid, kui pisteti tänaval noorele mehele mikrofon nina alla. Mida teie arvate olümpiast? Mis olümpiast? Kas te telekat ei vaatagi? Ei vaata.
Mis see on?
ei huvita. Ja miks ei huvita? Sellepärast, et no ei ole mõtet pahandada. Aga see, mida sealt näidatakse, seda ei pea näitama, see ei ole nagu see. Mul 90-aastane ema vaatas Eesti laulu ja ütles, et tükk aega võimlesid ja tõstsid ja loopisid ja ma ootasin, millal nüüd laulma hakatakse. Ei hakatudki. No, ja vaata, et see laul, kus ei lauldudki, saab esimese koha.
Ja väga võimalik, jah. Noh, igal põlvkonnal on omad eelistused ja katsu sa nüüd telekast, eks ole anda midagi sellist, mis on kõigile söödav, ka nendele, kelle hambaid pole veel kasvanud ja nendele, kelle hambaid juba ära kukkunud. Aga mis puudutab telekat kui sellist, siis noorti inimest suhtlusse läheb sotsiaalmeediasse ja üldiselt tulevik on neti televisiooni käes ja seda võib olla hiljem nimetatagi televisiooniks, aga seal tulevad uudised väga kokku surutud kujul, ilma mingi tekstita, ainult piltidena ja seda saab vaadata pihust taskust käe pealt, kust iganes ei pea mitte mingit telekat selle sinna peal olema.
Järgmine, noh, hieroglüüfi taas tulemine. Tulevad Instagramid ja asi on lahendatud. Kus juures tõenäoliselt arenevad varsti välja inimesed, kes suudavad Instagramist kõik välja lugeda ilma tehniliste abivahenditeta. Ma ei imestaks. Aga televisioonist veel. Andres Raid on Tallinna televisioonis toonud välja niisugused teemad, et teoreetiliselt vähemalt peaks meie õiguskaitseorgani, no kui mitte tema teemade, siis tema enda laimava isiku suhtes huvi üles näitama, aga ei ole näidatud. Ja Andres Raid väidab ka, et kogu see Eesti Energia teema, mida ta on käsitlenud, jah, sealt on talle peale põrutatud, et see on laim, see ei ole nii, ta on palunud täpsustada midagi materjale, ja siis selgub vaata, et see, kes ütles, et see on laim, see ei ole nii, ei töötagi enam Eesti Energiast, seda pole olemas olnud, kida on kuskil kaugel puhkusel. Mis toimub, Viktor?
Ei, mitte ilma asjata ei nimetata õiguskaitse organit õiguskaitse organik, sellepärast, et organi ülesanne on funktsioneerida nii nagu organism tal ütleb, et kui meil oleks õiguskaitse keha, eks ole, no, mis tegutseks oma tahtsia ja oma ette, no siis ta teeks seda, mis on ühele kehale kohane, aga organ ongi organ, eks ole?
Organ on organ,
et riipub nii kaua, kuni keha ütleb, et nüüd hakka tööle.
Jah, võiks ju hullem variant olla mingi organoid või midagi taolist, aga see Eesti Energia teema, tõepoolest, raha on leinud nagu musta auku.
Ongi, jah.
Kinnisvara firmad, 7. positsioon selleks, et kantida, keegi kohalikest asja ajada ei taha, protestitakse Eesti vastu, muides veel hullem pauk on ju Jordaaniaga, seal on vett veel vähem, aga väidetavalt, no seda nõmme raadius siin, kui vaata, ma võibolla mäletan valesti, aga selle Jordaania maatüki vist soetas koguni Herr Savisaar, võrdlemisi tühise summa eest ja siis hakkasid seal nagu mingisugusel maherid käima ja mina oletasin, et see maatükk on ainult selleks, et seal midagi uurida ja kähku saab otse laevakesega üle lahe Egiptusse puhkama.
No, Egiptus saab ka lennuki kõrsnele itsalt Eestist ja ei ole see koht, kus tänapäeval puhata tasuks. Aga muidugi Ukrainas oli siiamaani asi tunduvalt läbipaistvam ja mõistlikum. Kõik ressursid koondas oma kätte Janukovic ja tema peale sai näpuga näidata. Aga meil paraku tuleb torgata näpuga iga silmakaares, olgu seal Eesti Energia või riigi kinnisvara või mida või keda iganeseks ole ja hakka nüüd taga otsima, et kuhu ja mida on kanditud. Et minu meelest jah, täiesti mõtet on investeerida kuskile kaugusse kõrbe, et targem oleks investeerida Eesti maale, aga veel targem oleks natukene mõelda, kuidas raha Eesti maalt kogu aeg välja voolab, kuidas nii nimetatud välisinvestorid, keda me siin...
Kindlustusseltsid, ja, pangad.
Ja, me oleme karjunud, et meil on vähe välisinvestorid, tulge siia välisinvestorid, mis nad teevad, nii nagu United Fruit Company, eks ole Lõuna-Ameerikas. Nad lihtsalt riisvad meid paljaks, viivad ressursse välja, on röövlid välisinvestorid. Et kui meil on mingi oma ressurss, oma mõte, oma idee, me võiksime ise seda arendada, milleks meil kedagi tarka vaja, oleme ise targad ja haritud.
No näe, leedukad võtsid ju, siin president ka võttis sel teemal sõna, et põllumaa peab kuuluma leedulastele. Ja praegu on just ju Euroliidu nõudmisel see teema ümber vaatamine, muide nemad saavutasid selle. Meie seda isegi ei tahtnud, meie olime ju Dabro Pažalovat, nagu ütles üks leti juudi sotsialiste. Tulge võtke kõik, öelge, et olete investorid, jätke oma aurovad kuhjakesed meile siia maha, küll me selle ära koristame. Ja noh, nüüd tahetakse vaata, et Leedus referendumgi teha sel teemal.
No, võtte...
Ja siit on üks samm. Järgmiste asjade nii Inglismaa ju britid näitavad ju eeskuju, et kolge teie oma Euroliiduga, no.
Ja, seda küll, aga need me oleme juba niivõrd palju endast ära möönud ja ära annud ja ripume praegu Euroopa toetuste lõa otsas, et okei, astume välja, aga mis me peale hakkame, sellepärast, et eksporditurgusid on niivõrd vähe, idapoolsetega meil häid suhteid ei ole ja siis me lähemegi naturaalmajanduse juurde, sina müüd mulle kartulid, mina müün sulle kana.
Aga tead, Viktor, see ei olekski väga hull variant, sellepärast, et lõpude lõpuks me ei saa ju võtta aluseks terminit majanduskasv. Majanduskasv, see on ju kõigest võime maksta, kurat teab, kelle pankadele oma võlga
just,
tagasi.
Just.
Kui Ukrainasse tuleb praegu sisse IMF, ta ei kingi neile midagi.
Loomulikult.
Ta lihtsalt tõstab iga ukrainlase turjale röögatu võlakoorma. Meile Eestis on see raha, mis peab välja minema, kui kõigi vahel võrdselt jagada. Vaata, et 17,500 inimese kohta eurodes.
Ja.
Ja Ukrainas tekitatakse sama olukord ja siis on õnn õue peal, sest Ukraina on riikide üle selle monstrumile surmaani võlgu. Ja pärast tullakse veel otsima, kas saaks veel midagi mulla alt ka kätte.
Just, aga asi ongi sellest, mis on mulla all, sest surmani ja ka pärast seda on Ukraina võimeline neid võlgu maksma. Ta kaevab muudku aga seda süt ja maaki maalt ja muudku maksab. Meil ei ole mitte kuskilt mitte midagi välja kaevata. Ja selle pärast meil saavad need toetused lihtsalt otsa. Ja Euroopa Liit, kes on huvitatud ainult turgudest, huvitatud sellest, et see suurte rahvusvaheliste kontsernide poolt toodetud kaupu ja teenuseid võiks turustada plaani päraselt üle suuremate territooriumide, siis ta peab kuidagi hoolt kandma ka sellest, et meil oleks ostjaid, vaid kuidas seda tehakse. Seda ma praegu ei kujuta ette, ka nad peavad kas meile nutsu andma, et me oleksime ostjad nende kaupade jaoks, või nad tõmbavad meid ostjate listist maha.
Hea küll! Kujutame endale ette, et me teeme siin, käitume Moosese projekti järgi 40 aastat isolatsiooni. Meil ei ole vaja toota võib-olla mingisuguseid plastmaiskatteid autoakendele. Me ei tooda neid, me ei osta neid ka sisse. Me ei osta isegi Hiina ega Poola ega Hollandi küüslauku sisse, vaid me paneme selle kasvama. Miks me ei võiks nii teha? Ma kordan veel kord, meil ei ole vaja majanduskasvu. Meil ei ole vaja saada siia riiki röögatud välisraha kuhja selle eest, et me oleme oma tagumiku alt tabureti maha müünud. Me võiksime hakata elama, no nagu propageeritakse, ökoloogiliselt, ehk siis looduslähedaselt, mõistlikult. Meil ei pea olema 2000 erinevat tabletti mingisuguse tühise tripperi ravimiseks. Me peame välistama tripperi enda.
Seda küll, no ma ütleks muidugi, et meditsiin peab olema tasemel ja see tase...
Aga mitte ka juhtivad, üle pingutatud tasemel.
Jaa, okei, meditsiiniks. Asi on selles, et kui me vaatame, kes on need inimesed, kes ostavad mahe põllumajandustooteid, mis on Eestis kasvatatud, Eesti sita peal, kes on need inimesed? Need on inimesed, kes sõidavad suure välismaa autoga, kannavad välismaa moemärkidega riideid, eks ole, ja puhkavad ka välismaal.
Nad on majandusmudeliga rikkaks saanud, nad jätkavad seda, aga...
Nad on võimeliselt ka praegu rikkaks saama, aga nemad tarbivad küll, eks ole, seda, mis keegi siin oma talus kasvatab. Aga siiski oma raha enamasti nad viivad hoopiski välismaale, sest nad tahavad, et neil oleks telekas, et oleks internet, et oleks asjad ilma milleta nad elada ei saa. Ainult Eesti küüslaugust inimene siiski elada ei taha. Ta tahab, et tal oleks selline ümbrus, nagu tema on harjunud, nagu tema nõuab.
Aga Viktor, venitame selle hetke seisu 40 aasta peale ja kas me saame lubada, et ta käitub 40 aasta pärast samamoodi, kui me suudaksime panna riigi arenema. Ja muidugi paralleel teema siin, kes on see inimene, kes ostab Eesti seda, Eesti teist. Ma käisin poes. Sa tead, mis asi on prügikott?
Prügikott, no ja. Ma kasutan.
Mina kasutan ka.
Mina viin neid välja, naine kasutab, mina viin välja.
No eks me olemad niimoodi saatuse kaaslased. Aga nüüd on lugu selline, ma nägin prügikotte, mis on ökoloogiliselt puhtad, biolagunevad ja läbi mille karistatakse mind praktiliselt 2,5 kordse prügikoti hinnaga, just nagu see biolagunev oleks tõsine mürk.
Aga ta ongi tõsine mürk sellepärast, et selleks, et teha tavaline plastkott, läheb mõni gramm naftat. Selleks, et teha biolagunev kott, läheb mitu ruut meetrit riisi põldo.
Ja naftat.
Naftat peale selle. Naftat on sama palju.
See tähendab, et
see tuleb Hiinast kohale vedada.
Ökobluff.
Ja ongi.
Järelikult tuleb läbi võõdata kogu pakendi poliitika. Ja asi on suhteliselt lahendatav.
Ja seda küll, aga inimese loom on mugav, näed seda, tahab, et iga koogikene, vorstikene oleks tal pakendatud.
Rumal, mitte nii
ongi rumal, mugav. Ja, ongi rumal, nagu ongi rumal, ja, sest aga ega ta pole kunagi mõistlikult käitunud. On üldse imelik, kuidas inimene kunagi aegade hämaruses ellu jäi, kui teistel olid küüned, sarved, seal kihvad, eks ole, inimesel mitte midagi, palja tagumikuga käis ringi ja kuidas suutis ellu jääda. Võt, ei tea, oli ta teistest kaval või mida iganes, aga üks teooria on muuseas see, et ta ei pestnud ennast ja haises niivõrd rõvedalt, et ükski elukad seda süüa ei tahtnud.
No küllab nad oleksid harjunud, kui see on looduse lahutamatu osa. Aga nüüd, Viktor, lähed sina jälle tipa-tapa mäest üles.
Lähen.
Püha mäe peale, sinna pühadesse ruumidesse, kus on 101 tarka ja ilusat inimest.
Ei, mida... tarka.
Tarka.
Ja,
tark.
Ilus ole mida.
Ja, ma mäletan seda aforismikest, et ütled sa mehele, et ta on ilus, ta nagu ei pane tähele, ütled, et tark, ta on su sõber. Hoobilt. Mida arutama hakatakse Riigikogus? Kas on midagi teravamat ka oodata või on ainult vasaku jala pette liigutused ja mure sellepärast, et selle kuradi Veerpalu ja Šmiguni oleks pidanud kohe finishis maha lööma? Aga ja. Samas, millega siis praegu neid jamasid varjata, kui me ei kougi... No tegelikult Erki Noolt ei saa välja võtta sealt vahelt, temalt ei saa dopingut leida, ta on Toompeal ja ta on ka parteis.
Ja loomulikult, nii et ta on selles mõttes puutumatu, katsuse temalt pissi proof välja pigistada, kui ta puutumatu on. Aga jah, ei praegu mingisugust sellist väga säravat asja sealt ei tule, tegeletakse rohkem eurodirektiivide kohaldamise ja meie seadusandluse kohaldamisega eurodirektiividega sotsiaalküsimused, muidugi suur kisa ja käraga nüüd otsustati, et ikkagi läheb meie kontingent Kesk-Aafrikasse, muudetakse äriseadustikku, muudetakse kriminaalseadustikku, nii et sellised tavalised töised asjad midagi säravad seal praegu ei kuku.
Piirilepingust.
Võt, jah, muidugi piirileping, jah. Ausalt öeldes, võt, ei oska mitte midagi öelda, mis sellega juhtub sellepärast, et...
See tähendab, et Veerpalu ja Šmigun hakkavad kõvasti saama.
Kõvasti hakkavad saama. Hakkavad piiritult saama. Ja see lugu on tõepoolest ääretult huvitav, kuna praegune piirileping on sõlmitud eirates ja rikkudes meie põhiseadusteks ole, mis ütleb, et Eesti territoorium on jagamatu ja Tartu raha on püha, piirilepingu rikub seda, nii et järelikult nagu juba oli millegi pärast vaja seda piirilepingut just täna, just praegu, just sellisena, siis tuleb asjale anda mingisugune seletus ja järelikult Riigikogu peab kirjutama sellele preambuli. Ja preambuli ainuke mõte ongi siis ära mainida Tartu rahu ja siis läheb see piirileping sama teed nagu eelmine. Nii et, aga kui Riigikogu nüüd kooskõlastab ära, ratifitseerib piirilepingu ilma Tartu rahu mainimata, siis sellisel
juhul
Riigikogu ja Riigikogu täiega rikub siis Eesti põhiseadust. Nii et ma ei kujuta hästi praegu ette, kuidas see asi lahendatakse.
Igal juhul optimismiks on põhjust, nagu ma aru saan, sa mõneti mitte ametlikult esindad siin tarkade arvamust ja targad arvavad, et ei tea.
Ma ei esinda see mitte kellegi arvamus, sellepärast, et tähendab fraktsioonis ei ole seda asja praegu veel arutatud, kuna me ei tea, mida mõtlevad teised fraktsioonid, nii et ma ei esinda mitte kellegi arvamus, lihtsalt olengi tark. Aga piirileping, huvitav on muidugi see, et elasime me siin aastaid ilma piirilepinguta ja siis muudku saadeti Moskvasse kirju ja telegramme helistati, toru ei võetud, kirjadele ei vastatud, kedagi Moskvasse asja ei huvitatud, kuni selle päevani, kui järsku keegi seltsimees Lavrov otsustas, et ai, nüüd oleks nii kui vaja ja helistas paatile, kuule, sõber, tunned kirjutame alla,
Paet tõmbas püksi augu kinni, jätis kohvrid sinna paika, jooksu jalu kähku Moskvas alla, kirjutame ilma vaatamata, mis see on, kirjutame kähku alla.
Ja muidugi teleka pilt, kuidas see toimus, Lavrov istus ja muheles ja tuli siuke nägu peas, nagu ta oleks teise mehe lõuna just ära söönd. Nii et juuda teadis, mis ta teeb. Meie omad oleksid võinud no kas või presidendi ameti keti suveniiriks küsida asi venelastelse tagasi anda.
No mitte midagi ei küsitud.
Aga mõistus jäi koju suure kiruga.
Karjääri.
Suure kiruga jäi mõistus koju ja paatil muidugi tuli takkuse tajalu õpikusse sattuda. Sinna ta nüüd jääbki.
Jah. Aga aitäh, Viktor! Paneme täna punkti nädala pärast jälle ja juba paari tunni pärast on siis Tiit Madissoni raamatu esitlus von Kleeni õlletoas. Kohtumiseni!
Saade on salvestatud 2014. aastal.